Milí diváci, milí posluchači, tady je Aleš Vrána z Coachville a je tady se mnou Ondra Veselý. Ahoj Ondro.
Ahoj Aleši, ahoj všem.
My jsme tady dneska u dalšího dílu podcastu Život jako hra, který vám přináší Coachville a my se dneska chceme s vámi pobavit o sebedůvěře a sebehodnotě, zejména v kontextu toho, když se vydáváte třeba k úvaze, že byste se učili koučovat. A narážíte u sebe na tu situaci, kdy jako nemáte zatím potvrzeno a nemáte pocit, že byste v tom mohli být dobří nebo že se necítíte s dostatkem sebedůvěry, tak jak vlastně vůbec o sebedůvěře uvažovat v kontextu toho, když se vydáváte do koučovací výcviku, když se chcete stát kouči, protože my se s tím často setkáváme, že tohle lidé jako zhodnocují a zvažují, že je to něco pro ně důležitého a tak se o tom dneska s váma chceme pobavit, abyste třeba měli více nástrojů, jak o tomhle tématu uvažovat. Ondro, kde myslíš, že bychom mohli začít?
Já bych asi na úvod rád řekl, že my se tady s Alešem pokusíme tu sebedůvěru víc a sebevědomí a sebehodnotu víc tak jako rozpitvat, hlavně v tom ohledu, co to znamená, že není, protože je to stejný, jako když řeknete, já chci být šťastný, tak to je věta, která je sice hezká, ale vlastně jako, co to jako je, protože to vlastně sebedůvěra, tak jako takový slovo, samozřejmě můžete to dát někam umělé inteligence, ona vám nějakou definici dá, ale samozřejmě neexistuje přesná definice sebedůvěry. Takže my se tady pokusíme rozklíčovat věty, které třeba můžou dávat náznak, že třeba tu sebedůvěru možná nemáte, což samozřejmě ve skutečnosti není úplně pravdivý, protože to jako mít sebedůvěru, co to jako je, to jako nevím, můžete mít třeba jako jídlo na stole, ale nemít sebedůvěru, to je takový dost jako abstraktní, je to spíš o nějakých přesvědčeních o tom, co si o sobě myslíte, nebo co vám vštípili druzí. No ale co je takový nejoblíbenější, a můžeme to takhle rozklíčovat, je, že když teda ten obor zjistíte, že existuje, chcete do toho vstoupit, tak hlava vystřelí první větu, hele, tak na tohle fakt nejsem dost dobrý. To vůbec. Co ty na to, Aleši, když v hlavě vyskočí tady ta věta číslo jedna, hele, tak to nejsem fakt dobrý na tohle. To vůbec, to není pro mě.
Já bych řekl, že nejsem dost dobrý je vlastně takové naše národní dědictví. Je to velice častý a je to naprosto legitimní, obzvlášť když s něčím jdeme začít. Jo? Jak můžeme cítit, že v něčem jsme dobří, když jsme s tím ještě nezačali. Čili my máme přirozeně pochybnost o sobě, o svých schopnostech, pochybnost o tom, jestli se nám bude dařit. A ta pochybnost o nás samotných, tak ona se nás snaží chránit. Na tom není nic jako špatného, jo. Protože pochybnost o sobě je vlastně něco, co nás udržuje v bezpečí. A je to přirozený proces, který nastane, když se setkáme s něčím, co je nové a potenciálně významné. Když by to nebylo významné, tak byste o tom ani neuvažovali. Když by to nebylo důležité pro vaši budoucnost, tak by to bylo jedna z mnoha témat a asi byste ani do toho nepřinášeli tu pochybnost o sobě, ale protože to je významné, tak nám tohle mysl doručí jako pozor. Tady vlastně nevíš, jestli ti to půjde, tady nevíš, jestli to je bezpečné, ale důležitý je, že ty pochybnosti o sobě tak oni nejsou verdiktem o naší hodnotě. A to nic neříká o celém tom procesu, protože ono to nám říká, na tom mi záleží. Když by mi na tom nezáleželo, tak o tom nebudu pochybovat. A jedna z věcí, kterou je dobrý si uvědomit, možná, že to můžete jako nějakou dobu objevovat, tak je, že tvoje hodnota pro další lidi je už dneska hodně velká. Jo? Jenomže my máme jenom čas z toho si možnost uvědomit. Takže jenom část té hodnoty si uvědomujeme, většinu té části buď to si neuvědomujeme, nebo si uvědomujeme, ale ignorujeme to a zpochybňujeme i to, že bychom měli mít hodnotu pro ostatní. Přičemž ta hodnota je obrovská, mnohem větší, než si uvědomuješ. A to, co si uvědomuješ, tak je jenom zlomkem toho všeho. A teď vlastně, když někdo třeba pracuje v současném zaměstnání, podniká, tak vlastně samozřejmě, že v tom oboru, ve kterým dneska působíte, tak a tam už máte kompetence, tam už vlastně máte způsob, jak dosahujete výsledku a vidíte tam do nějaké míry návaznost mezi tím, co uděláte a jaký výsledky to přinese. Zatímco, když se chcete vydat do koučování, což je jako nová věc, tak tam samozřejmě tuhle cestu zatím nemáte. Takže ještě nemáte tu kompetenci a tím pádem, jako když nemáte tu kompetenci, tak tam samozřejmě pochybnosti budou jako velice přirozený. Jo? A pojďme si to přirovnat k jednomu přirovnání, který asi znáte. Pokud máte řidičák, tak byla doba, kdy jste si řekli, jdu se přihlásit do autoškoly, protože chci mít řidičák, chci umět řídit auto, protože mi to umožní něco v životě, co bych jinak neměl. Jo? A je to nutnost. A teď vlastně, když jste nastupovali do té autoškoly, tak už jste byli dobří řidiči, než jste nastoupili do autoškoly. Já bych řekl, že asi ne, protože důvodem pro nástup do autoškoly je, že se chci naučit řídit a vím, že to posune můj život a moje možnosti. A tak a samozřejmě, že tam přišla pochybnost a strach jako z toho, jak to vlastně bude probíhat. Ale nakonec došlo k tomu, že jste si vybrali autoškolu a spolehli jste se na to, že vás provede tím, tou výukou, tak abyste naplnili ten účel, získali řidičské oprávnění a potom skutečně mohli řídit a bezpečně se dostat z místa A do místa B. Jo, čili získat oprávnění a moct cestovat. A byla tam vlastně jako, že jo, ta klíčová věc ve výběru té autoškoly. Jo, tady na tyhle já se spolehnu a oni mě to naučí. A přičemž v koučovacím výcviku je to vlastně podobný, jenom tady jako mnohem méně nebezpečí, protože my se nevydáváme do živého silničního provozu. A v koučovací konverzaci se vám nic stát nemůže. A to, co tam jako pravděpodobně objevíte, tak je, že hodnota v koučování není jako odrazem vaší sebedůvěry, obzvlášť pokud o sobě pochybujete, protože hodnota v koučování není jako o kouči. Jo? To koučování je o hráči a o tom klientovi, který se chce vydat ze svého současného bodu A do svého bodu B, do kterého chce dospět. A ta koučovací konverzace nastává proto, aby se on tam mohl dostat. A pro mě už na začátku koučování bylo velice nabíjející a naplňující to, že vlastně na konci každého koučovacího setkání, když jsem se toho hráče zeptal, co si z toho odnáší, tak on mi pojmenovával věci, které by mě ani nenapadly, a děkoval mi za věci, které mu ta konverzace přinesla, a to i předtím, než já jsem vůbec věděl, jako, co dělám, jo. Takže prakticky každá ta hodina tu moji sebedůvěru trošičku posunovala. A když potom odkoučujete prvních 100 hodin, 200 hodin, tak někde v tomhle rámci je možný, že vlastně dáte stranou ty pochybnosti o sobě daleko raději, protože tam už budou lidi, kteří vám řeknou, hele, bez tebe bych tohle já nedokázal. Bez tohohle, že bychom se tady setkávali a že bychom spolu měli to koučování, tak by se mi to nepovedlo. Obzvlášť, když ten klient vyhraje něco důležitého a udělá nějakou významnou pozitivní změnu, tak my se zapíšeme do jeho života jako někdo, kdo mu s tím pomohl. A tam samozřejmě už to, že tohle nastane, potom má vliv na tu sebedůvěru jako takovou. Jo, čili je potom jako pravděpodobně nižší ochota se zabývat nějakýma pochybnostma o sobě, protože už jsou tam jako výsledky. Ale ono bez toho, aniž by jsme my začali, tak ono to nezačne.
No, co se týče té sebedůvěry, tak tam částečně proti nám, což může být trošku komický, jde to, že ten mozek je vlastně super výkonný, aniž bychom to tušili. A ono je to, že vlastně mám naskočí u něčeho, že nejsem dost dobrý, nebo ježiš, to bych třeba chtěl, ale to není ono, nebo to je nějaká úplná blbost. Tak ono si musíte uvědomit to, že mozek během každého dne vnímá obrovské množství jako impulzů. A ten mozek je tam ukládá a tak nějak se podvědomě rozhoduje, co se tam nechá a co ne. A ono je to vlastně ve chvíli, kdy vy se třeba už to o tom, že koučování existuje, nebo že někdo třeba koučuje, tak ta informace už mohla někde přijít a vy vlastně jako vědomě nemáte v té hlavě. A pokud prostě najednou vám připadne někde mail, nebo vám to někdo řekne, tak ten mozek udělá velice rychlou analýzu toho, že kdybych tam šel, tak co všechno se může stát. Aha, budu mluvit s druhýma lidma. Aha, budu se muset do mě prodávat. Aha, půjdu do školy. A ten mozek vlastně vyhodnotí a řekne, hele, tyjo, tohle by mohlo jako bolet. tam asi nechoď, protože když jenom vyhodnotím, co si všechno zažil, tak tady to můžeš potkat všechno naraz. Takže si myslím, že už jenom to, že se ten mozek u toho zastaví a řekne, Ježišmarja, to ne, tohle je jenom pro lepší lidi, nebo naopak, na to jsem až moc dobrý, to já radši jako to. Takže ten mozek v tomhle funguje geniálně, že on nás často zastaví v momentu, kdy můžeme jít někam, kde nás to může hodně bolet, protože on má tu zkušenost, ale je důležité si uvědomit, že ten mozek reaguje na naše aktuální nebo původní já. A vstoupit do koučování je možnost si definovat jako nový já, kde třeba ty zkušenosti nám můžou pomoct. Takže nejenom, že do koučování můžete vstoupit proto, abyste se třeba stali koučem a pomáhali druhým lidem, se stávat lepšími lidmi nebo jinými lidmi spíš. Protože jak se ukazuje podle psychologických průzkumů, tak často naše realita reaguje na to, kým jsme. Kým jsme, tak to z toho si všímáme. Že když jsme prostě pekaři, tak je jasný, jestli budeme všímat toho, jaký kdo upek housku, nebo jak to chutnalo, nebudeme si prostě všímat toho, kdo vyhrál v baletu. Nás prostě nezajímá. A tím pádem to koučování nám může pomoct nejenom tím, že se můžeme stát koučem a pomáhat druhým lidem, ale i nám pomoct měnit tu identitu, které věříme, že jsme, a tím pádem si všímat jako nových věcí. Ale tím, že jsme si něčeho všimli a zabolelo nás to, hele, tyjo, tohle není obor pro mě, to já bych se tam jenom ztrapnil, tak to už je možná příležitost tomu to zkusit, protože to vypadá, že tam je něco, co přece jenom nás může zajímat. Ten mozek je poměrně geniální nástroj a jde o to jenom se naučit používat. Ale to se tady Aleši zeptám. Já tady na začátku řeknu trochu provokativní věc a pak se tě zeptám na to, jaký máš ty na to názor. Jo? Často totiž jedním projevem nesebedůvěry je přehnaná sebedůvěra, protože tím se chráníme tím, aby se to někdo nevšiml. Jak se dá tak jako poznat rozdíl mezi tím, kdy se jako mám zdravou pokoru, jasně, nechce se mi úplně do toho, čekají mi tam nepříjemné věci, a třeba úplně jako paralyzující podceňování, kdy prostě tohle hrůza jsem úplně blbej, a naopak jako takovým tím, hele, tohle já tam půjdu, já tam to všem ukážu, už to vlastně umím. Jak poznat ten rozdíl mezi tím, kde je to zdraví a kde je to už, nechci říkat nezdraví, ale jako paralyzující možná.
A já bych řekl, že daleko zdravější je, když je tam nějaká míra pochybností o sobě a pokory vůči oboru, do kterého vstupuju. A protože když jsme se setkali s lidmi, kteří to měli jako, hele, já už jsem kouč, jo, já už to budu jenom dělat, prostě a potřebuji tady ten certifikát, tak já se ptám, a ty jsi absolvoval nějaký koučovací výcvik? Ne. A tak jak můžeš vědět, že jsi kouč? Teď o tom oboru nic nevíš. Jo, a to, že vlastně je tam ta přehnaná sebedůvěra nebo jako až arogance, tak to je vlastně jenom nějaký jako externí projev a přesně, jak jsi řekl, ono to je vlastně jenom jako maska za nízkou sebedůvěru. Ale tihle lidé zpravidla nebývají dobří kouči. Proč? Protože nemají pokoru vůči učení. Jo, jestliže vstupuji do nového oboru a myslím si, že už ten obor jako vím a znám, tak a tyhle lidi čeká v tom tréninku jako docela velká srážka s realitou. A pokud prostě nepřehodnotí svoji cestu, tak je celkem nízká pravděpodobnost, že by se stali skvělými kouči, protože to je celý jako o jejich show. A jestliže do toho někdo vstupuje s tím, že já jsem v pohodě, nepotřebuji být jako koučovaný, já už jsem někdo někde, jo, já už jsem dál než ostatní, tak zpravidla potom se mu ta koučovací praxe jako nedaří naplnit, protože existuje velice málo lidí, kteří by za tuhle formu nabubřelosti byli ochotni jako platit peníze, aby jim někdo vykládal nějaký jeho rozumy vlastně v rámci koučovací konverzace. Čili je to pro toho člověka takový slepý místo. My tomuhle typu lidí můžeme říct jako know it all, jo? On všechno už ví, všude byl, od všeho má klíče. A ono je to vlastně takové jako to slepé místo, je to i popsáno, jmenuje se to Dunning-Kruger efekt, jo? Ti, kteří v tom mají nejnižší kompetenci, tak mývají největší sebedůvěru. A pokud to takhle třeba někdo máte, tak je otázkou, jako jestli se chcete učit skutečně nový obor, tak je tam vlastně ta pokora vůči tomu, že většinu věcí o tom oboru nevím, a daleko pravděpodobnější způsob, jak se to můžete naučit, protože pokud budete do vzdělávání vstupovat tím, že váš pohár přetéká, že vlastně už se nemůžete nic naučit, tak se opravdu nic moc nenaučíte. A pak ty koučovací konverzace taky takto vypadají, jo, že takovýhle člověk má tam tendenci jako mluvit o sobě, jenomže koučování není o tom kouči, koučování o tom klientovi. Takže když tam ten kouč mluví jako o sobě a o tom, jak on to měl, jak on to má, co on si o tom myslí, jaký na to má názor, tak se jedná o natolik kontraproduktivní jevy, že se potom nemůže ten člověk s přehnanou sebedůvěrou divit, že se mu to jako nebude dařit. Zatímco lidé, kteří o sobě mají nějakou míru pochybnosti, tak často bývají vlastně jako mnohem otevřenější tomu, že já většinu věcí o tom to ještě nevím, tak se cítím jako nepopsaný list a jdu se to učit. Samozřejmě, když o sobě pochybujete až příliš, tak vlastně můžete pochybovat jako a můžu já se to naučit. No ano, koučování je naučitelné a samozřejmě i ta forma jako přehnané pochybnosti o sobě, tak ta vám bude stát v cestě, protože je to jako byste se mlátili kladivem do prstu a divili se, že to bolí. Jo? Prostě když se střílíš do nohy, tak přestaň. a stejně tak to funguje. Koučování daleko lepší je takový ten jako přístup založený na zvídavosti, na chuti se učit a ochotě vlastně jako objevovat, jak celý ten obor funguje, protože to, s čím máme zkušenost, je, že téměř všichni, jako většina, to je jako velká většina lidí, když vstoupí vlastně do toho výcviku, tak zjistí, že je to něco jiného, než si původně mysleli. Někdy ten rozdíl je větší, někdy je menší, ale často tam bývají ty rozdíly a není jak devastující. Ty rozdíly jsou spíš jako zajímavý, že aha, tohle se tam nedělá a místo toho se tam dělá tohle a ono to funguje vlastně líp. Čili v koučování je to často o tom, že některé věci děláme jinak a ono to má mnohem lepší výsledky. Některé věci neuděláme vůbec a má to lepší výsledky a některé věci naopak jako děláme a má to lepší výsledky. Ale tam vlastně je přesně asi nulová pravděpodobnost, že by někdo bez výcviku byl už dobrým koučem, jenom proto, že třeba má hodně životních zkušeností, má hodně odžito, prošel různými životními fázemi a krizemi a nazbíral si zkušenosti z mnoha oborů. To tam jako může hrát marginálně nějakou roli, ale často, když ten člověk do toho vstupuje skrze to ego, jako já už jsem někde, jo, tak je to vlastně někdo z koučů, který to byl ochotný jako přiznat nahlas, tak to s námi jako sdílel, že trpěl jako takovou spirituální pýchou. A až ve chvíli, kdy se začal učit koučovat, tak jak se běžně koučuje, tak zjistil, že to tam bylo jako kompletně navíc. Jo? A že mu to vlastně jenom bránilo vidět to, co potřeboval vidět. Jo? Čili kouč nemá dělat koučovací konverzaci o sobě. A to i když o sobě pochybuje, i když má o sobě jako přehnanou míru jako sebedůvěry, tak to koučování není o kouči. Což je dobrá zpráva, jo? Protože když to není jako o kouči, tak je to o tom klientovi. A ten klient se chce posunout z nějakého místa. No a když vlastně jako jsme v koučovací konverzaci a namísto toho, aby jsme poslouchali a byli napojeni na toho klienta, tak řešíme jako svoji vlastní sebedůvěru, ať už v podobě pochybnosti o sobě nebo nějaké sebestřednosti, tak to přestává být o tom klientovi. A tím pádem tohle vlastně se tam může stát jako něčím, jako co je navíc. Není potřeba o tom za stolik přemýšlet, protože to není o nás. Jo. A to je dobrá zpráva. A zároveň, když máme pochybnosti o sobě a třeba tu sebedůvěru vnímáme jako klíčové téma, že jako tohle je potřeba, aby se posunulo, abych mohl začít, tak ono je to jedna ze základních lidských potřeb. Jo? My těch potřeb máme celkem 6, tak jako kategorií. Tak když vezmeme potřebu jistoty, tak to je vlastně spojeno s bezpečím. Tak když řeším sebedůvěru, tak je to pravděpodobně, že jako se hledám tu cestu, jako jak naplním tu jako jistotu a bezpečí, jako tu potřebu. Ale to není jediná potřeba. Když bychom se zaměřovali jenom na tuto potřebu, tak a prakticky tohle už naplňujete v současném životě, ale to, co vás vede k úvaze stát se koučem, tak jsou pravděpodobně i ty další potřeby, těch dalších 5. Tak můžeme si k tomu jako pár věcí říct. A když to není jediná potřeba, tak jaký další potřeby máme? Jo, a je tady zároveň s tím, jak máme potřebu jistoty a bezpečí, tak máme potřebu nejistoty a různorodosti. Kde je to vlastně o radosti a je to o výzvě, jo? Že vlastně nechceš mít jako celý život fádní a každý den rutinní, chceš i různorodost, což koučování nastává díky tomu, že každý klient je jiný, každá koučovací konverzace je jiná a ta radost z toho objevování a ta výzva, které tam čelíme, tak je naplňující. A tím pádem nemůžeme říct, že by každý člověk potřeboval jenom tu jistotu, ale nejistota a různorodost je důležitá. Jo, a pak potřebujeme taky další potřebu, a to je růst. Jo, že chceme růst, učit se, expandovat, jo, že se chceš učit něco nového, chceš jít někam dál, chceš vlastně být lepší verzí sebe sama. A že když tohle nastává, když máš naplněnou tu hodnotu růstu, tak to často bývá daleko zajímavější pro lidi, kteří se zabývají rozvojem a kteří chtějí rozvíjet ostatní, tak tohle je pro ně často daleko dominantnější potřeba než samotná jistota a bezpečí. Jo, a lidi, kteří třeba pracují ve státní správě, tak často bývají vlastně ti, kteří jsou jako pevně zakotveni do té jistoty, jo, že vlastně jsme v tom jako zakořeněni. Ale lidi třeba, kteří jako podnikají nebo se chtějí vydat směrem k podnikání, tak růst je pro ně daleko zajímavější. Jo. A potom je tam další potřeba, a to je přispívat ostatním, pomáhat dalším lidem. Jo, že nežiješ jenom sám pro sebe a pro svoje vlastní přežití, ale že chceš nějakým smysluplným způsobem být hodnotou a přínosem pro někoho dalšího. To je pro spoustu koučů naprosto zásadní motiv, proč vlastně se tímhle směrem vydat. Protože třeba v současné práci a tam máme jako takový jako nepřímý link mezi tím, co já dělám a jak to pomáhá někomu. Spousta lidí je vlastně v pracovních pozicích, kde si vyloženě musí dovodit a hodně jako dointerpretovat to, jak tohle je vlastně jako prospěšné. Zatímco v koučování, když vám po každém setkání ten klient řekne, co mu to přineslo, a vy to vidíte živě a ten člověk potom dosáhne nějakých výsledků a poděkuje vám za to a třeba vás doporučí někomu dalšímu, tak vy máte jako jasný důkaz o tom, že dalším lidem pomáháte. Ne, že to je jako záměr a teorie, jako chtěl bych, ale že to je důkaz o tom, že jsem to už udělal a že to dělám dál. A to je vlastně pro kouče strašně nabíjející a tím pádem každá hodina s klientem nás potom vede k tomu, že se těšíme na ty další hodiny. A pak je tady ještě jedna potřeba, to je potřeba důležitosti nebo signifikance, což je vlastně spojeno s tím, že my potřebujeme nějaké potvrzení o tom, že to, co děláme, je důležité, že to je důležité pro nás, že to je důležité pro ostatní a že je tam jakýsi unikátní, jedinečný přínos, který vytváříme tím, kým jsme a že se tedy potvrzuje, že tady nežijeme jenom pro sebe, ale že je tady nějaký význam ve společnosti a pro někoho je to jako velice důležitý, aby si potvrdil svůj status, pro někoho je to málo důležitý. Jo? Představme si, že u těch 6 potřeb, které jsme tady řekli, tak pravděpodobně jedna je ta vaše hlavní a ta druhá je jako sekundární a ty ostatní můžou být jako doplňkový. Jo? A samozřejmě, že do koučování a do podnikání se pravděpodobně jako nevydá někdo, kdo má tu jistotu a bezpečí jako svoji nejdominantnější potřebu. A protože a pro tyto lidi je třeba role zaměstnance, který nemusí nic moc měnit, tak je pro ně jako daleko zajímavější. Na druhou stranu, ale to bývá spíš jako malý procento z těch, kteří uvažují o tom se vydat za koučování, protože tam je daleko častější právě ta potřeba přispívat ostatním a pomáhat, potřeba růst, a potřeba té různorodosti a nějaké formy jako dobrodružství a nejistoty a výzvy, tak to jsou jako daleko častější. A tam vlastně to, že zůstaneme v bezpečí, pro nás není zas tak zajímavý. Protože jedna věc je o tom, že zůstaneš v bezpečí, jako dá říct, jako to bude vždycky potřeba. Pro každého člověka je základní potřeba přežít, jo, a zůstat v bezpečí. Akorát, že tam je jedna věc, kterou si o tom potřebujeme uvědomit, a to je, že to, že jsi v bezpečí a že hraješ bezpečně, tak se vůbec nezajímá o to, jestli jsi v tom životě šťastný a naplněný. Jo, že to, že zůstaneš v bezpečí, může být sice bezpečné, ale nemusí to být naplňující. A nemusí to být vlastně jediná věc, protože lidé, kteří zažívají růst, zažívají expanzi, přispívají ostatním, tak oni o tu jistotu nepřijdou, jo? Oni jenom vlastně získávají jiným způsobem. Takže když třeba někdo uvažuje o tom, bude se mi v tom koučování dařit a má tam tu potřebu té jistoty, třeba jistoty příjmu, jo? Tak ono je zajímavý pohled se na to podívat jako na různorodost těch příjmů, že ty příjmy můžou přicházet z více různorodých subjektů, takže se nemusíme spolehat na jeden zdroj příjmu, což vlastně bývá jako jistější. A tím, že máme jako možnost spolupracovat s velkým množstvím klientů z různorodých sfér, tak se dá říct, že ta diverzifikace těch různých klientů napříč obory, to taky může vlastně vytvořit ještě větší jistotu v tom, že příjmy budou přicházet, protože nebudu exponovaný se svým příjmem jenom na jeden obor, jo, jak to typicky míváme. Takže když třeba přišel COVID a byl tady jako náhlá změna, tak spousta lidí vlastně tím, že byli exponovaní v oboru, který tím COVIDem byl vlastně zasažený, tak to samozřejmě se dostali jako do krize. Ale v rámci koučování si můžete vybrat klienty napříč různými obory a můžete jich mít víc, můžete mít klidně 20 klientů napříč různými obory. A to potom vlastně může přinést ještě zajímavější formu té jistoty a toho bezpečí, než samotný jako jeden zdroj příjmů v jednom oboru. Takže pokud se necháme řídit jenom tou jistotou a tím bezpečím, tak se vlastně můžeme připravovat o naplnění těch dalších potřeb. Já tady asi na místě, aby se každý zeptal sám sebe, která z těch potřeb je teda pro mě ta důležitá a do jaké míry je naplněná v současné době. Protože často lidé zvažují vstup do nového oboru právě proto, že ty potřeby nebývají naplňovány. Jo? Že už se tam vlastně dostali do stavu, kdy už dál nerostu, nemám pocit, že by to někomu prospívalo, mně to samotnému taky neprospívá a vlastně ohlížím se zatím jako kam dál se můžu vydat. A pak vlastně můžete objevit koučování jako ten další směr a tak to zvažujete a tam by bylo vlastně jako škoda si nedat tu šanci a tu příležitost jenom proto, že ještě necítím jako tu jistotu, jak to bude. Protože to, co je v koučování vlastně jako jádrem celé té věci, tak je, že my jdeme s našimi klienty do neznáma. Jo, že vy nebudete vědět, o čem bude ta dnešní schůzka s klientem. A nebudete vědět, jak se dostanete k jeho vítězství. Jo. Kdybychom to věděli, tak by to bylo úplně něco jiného, ale my se vydáváme do neznáma. A tím pádem budete každý den jako v konverzaci, kdy jdeme do neznáma a nevíme, jak to bude. Čili namísto toho, aby jsme budoucnost se snažili jako předvídat, tak my ji tvoříme krok za krokem, hodinu za hodinou. A to je jako taky zajímavý a naplňující si rozvíjet ten vztah s neznámem.
No, spousta lidí, co do toho vstupuje nebo plánuje vstoupit, tak oni právě můžou mít takové ty věci, jako hele, já se to vlastně nejsem schopný jako naučit, nemůžu v tom jako obstát, prostě nemůžu vůbec jako nějak pojmout tu všechny dovednosti. Ono je to možná v tom, že když ono se řekne koučovací škola a naučit, tak ono to často samozřejmě vede k tomu systému, který jsme zvykli ze školství, ale jako v koučování jako naučit se koučovat je takový jako zvláštní pojem, protože opravdu tam nenastane to, že byste dostali 50 různých knih a museli byste pak alež prostě za půl roku přijde s testem a bude se vás testovat, jestli si pamatujete citaci na straně 3, odstavec 12, řádek 6. To učení je hlavně o tom, je by už od začátku, i když na pro některé to může být trochu odstrašující, ale je to úplně zbytečný, protože naopak je to velice dobrá zkušenost, že vy od začátku už vlastně budete koučovat, už se budete moct najít svého prvního klienta, budete si moct zkoušet ty věci, co jste se naučili během těch lekcí. A navíc je velká výhoda, že tady není prostě žádných jako 9 let. Budeš to studovat 9 let, až to za 9 let vystuduješ, tak dostaneš titul a budeš to moct dělat. To je tady úplně nefunkční, protože vlastně, když to řeknu hodně upřímně, tak ono vlastně ani není možnost naučit se koučovat. Protože to není žádný jako finální stav, tak teď už to prostě umím a jedu. Každý kouč, když má prostě 10 hodin, tak samozřejmě se bude učit víc. Když má třeba 10 000 hodin, tak se bude učit třeba pomalejš, ale vlastně neustále se vlastně snažíme být lepší pro ty klienty, přinášet větší hodnotu. Ta psychologie se vyvíjí, takže ono jako naučit se to vlastně ani jako nejde, protože tam není žádný finální stav, že prostě znám tu historii. Ale a je tam ale možnost vlastně potkávat se s těma parťákama, je tam možnost už koučovat. A je možnost, je to fajn na tom, že si to můžete jako vybrat, protože třeba z začátku řeknete, a na co já se je budu ptát, no tak vy ze začátku máte ten poměrně robustní systém a vy klidně můžete jako první půl roku poučovat podle tohohle systému, nebo prvních 5 let. Vlastně ta možnost je úplně jakákoliv. Když mu konkrétně okoučvil, tak on nabízí poměrně velký robustní systém, kde se vám nemůže stát, že vy nebudete vědět, na co se ptát, protože tam jsou určitý metody, jako metoda život, jako hra a tak dále, která vás vede určitou strukturou. No ale ta hlava řekne, no, to je trapný přece u toho číst ty skripta. No tak jako není, a klidně to jako, já jsem to na začátku v pohodě přiznal, hele, já začínám, takže teďka prostě pojedu tyhle metody, o, v pohodě, proč ne? Jasně, nebudu si účtovat 10 000 za hodinu, to nedává smysl. Ale jako jestli si prostě prvním klientem dělám 200 za hodinu, tak jako řeknu, to 200, co to je? No tak to je bezva, jako jestli mám, jestli jste nikdy nepodnikali a najednou jste získali první 200 korun, tak já chápu. Nekoupíte se za to prostě vilu s 10 bazénama, ale jako skvělý. Ale tady se tebe můžu zeptat, protože to je spousta lidí na začátku se ptá, no jasně, tak já prostě mám první 3 hodiny, jakou teda hodnotu tomu klientu vlastně můžu přinést. Jak vlastně z tvého pohledu vypadá taková ta úplně v uvozovkách minimální koučovací hodnota, kterou prostě má i člověk, který má 5 hodin praxe?
My se ptáme, jako co mu můžu přinést, jo. Ale ta věc pravděpodobně není o tom, že já bych něco musel konkrétně přinést, jo, nebo co já umím, když já ještě nic neumím, tak co mu můžu předat, co mu můžu přinést, jo. Jenomže takto hodnota v koučování pro ty klienty nevzniká tím, že já bych jim něco přinesl. Ta hodnota vzniká už tím, že společně máme hodinu, která je zaměřena na toho klienta. Takže aniž bys tam cokoliv přinesl, tak vytvoříš velkou hodnotu, dokonce právě proto, že tam nic nemusíš přinášet, tak to budem pro toho klienta mít hodnotu, protože samotná pozornost orientovaná na toho klienta má obrovskou hodnotu. Ta má třeba jako 50násobně větší hodnotu, než si teďka dokážeš představit. Takže spousta koučů je velice překvapených z toho, že oni začnou aplikovat postup, který si učí v tom tréninku. Ještě nic moc neví o tom, jak ten postup funguje, ale jenom ho následují a klienti z toho mají přínosy. A ten kouč je vlastně překvapený, že hej, já jsem jako někomu pomohl, on mi tady děkuje a přitom já jsem měl prostě jako svoji první 5., 10. hodinu, kdy vlastně jsem na úplném začátku a už to funguje. To, co je taky jako naprosto standardní, je, že kouči se stávají kouči, protože sami zjistí, že koučování pro ně funguje, když oni jsou sami klienti. Jo? Čili každý kouč je současně i klientem. A to, že zjistí, že to funguje pro něj a jak moc mu to pomohlo, tak potom je něco, co mu pomáhá vlastně jako jít vpřed a pomáhat tímto způsobem ostatním. Kdyby to nefungovalo, tak se nikdo jako nebude chtít stát koučem, tak nad tím mávnou rukou a řeknou si prostě, hele, jako jedna z dalších mnoha věcí, ale tohle není jedna z dalších mnoha věcí. Čili když potom máme další desítky a stovky hodin té praxe, tak to, co se ten kouč učí, je, jak vlastně tu hodnotu pro toho klienta ještě zvyšovat a jak tomu procesu nepřekážet, že existuje spousta věcí, kterým tam jako ten kouč může překážet. Takže ono je to daleko častěji o tom, jako co už nedělat, což vlastně můžeme říct, že koučovací konverzace je úplně jiná od ostatních typů konverzací. To není jako konverzace rodič dítě nebo konverzace manažer zaměstnanec, není to konverzace kamarád kamarád. Jo, je to jiná konverzace. Čili my tam vlastně máme samozřejmě přirozeně tendenci do toho přinášet ty konverzační vzorce, na který jsme zvyklí, ale to často je přesně ten způsob, kterým tomu klientovi můžeme jako překážet. Takže často, abych teda odpověděl na otázku, ta hodnota je v něčem jiném, než jsme si původně mysleli, a není to v tom, co já tam jako musím přinést. Jo? Že stejně tak, jak jsme to jako zmiňovali v minulém podcastu, někdo, kdo má 20 let, tak může být skvělým koučem, a když vlastně bude následovat to, co se v tom tréninku učí a nebude tomu klientovi překážet, tak ta hodnota je obrovská, protože kde dneska běžný člověk může najít jako někoho, kdo mu bude jako hodinu naslouchat. To se neděje. Jo, lidi jsou strašně nadšení z toho, že můžou něco s někým sdílet, takže v přátelských konverzacích je to rarita, jo, a vlastně není tam jako tolik prostoru pro skutečné pochopení, pro skutečné napojení. Jo, v dnešní době je tohle vlastně velice vzácné. Tím pádem ty koučovací vztahy jsou naplňující z toho důvodu, že konečně se děje to, co vlastně my od konverzací a od vztahů tak nějak čekáme a co je naplňující a po čem toužíme. A proto třeba Thomas Leonard, zakladatel Coachville, říkal, že koučovat by se měl naučit úplně každý, protože je to základní věc jako mezilidského vztahování. Jo, protože když vezmeš, že jako kromě koučovacích konverzací, tak jsou tady jako logistické konverzace, kdo co kdy kde jak, tak tam moc uvědomění nevzniká. A nebo jsou tady přesvědčovací konverzace a to je vlastně jako, že se budeme bavit o tom, jako kdo má pravdu nebo kdo má jaký názor a výměna názorů nebo výměna vlivu nebo někdo se někoho snaží o něco přesvědčit, tak a toho taky mají dneska lidi asi docela dost a takové to jako sdílení společného prostoru, sdílení energie a společná cesta za něčím, co je smysluplný, tak to je pro obě strany naplňující. Takže my můžeme mít kouče, který úplně začíná, má svoje první desítky hodin té praxe, setká se s klientem, který nikdy koučovaný nebyl, ten klient o tom taky má jako malý povědomí a oni společně objeví, že je to vlastně úžasný. A ten klient se rozhodne, hele, já s tebou chci spolupracovat a ten kouč řekne, OK, stojí to nějaký peníze, tak se domluví na té částce a potom je moment překvapení, kdy ten klient skutečně ty peníze pošle a začnou spolupracovat. A začne se to jako naplňovat dál. Takže už od prvních hodin a ti kouči sklízí vlastně jako něco úplně jiného, než si představovali předtím, než začali. Jo? Že na začátku je to často jako plno obav, ale prvních pár koučovacích hodin, tak z vás ty obavy vlastně budou padat. Jo? Takže se nebude naplňovat to, o čem ty pochybnosti jako mluvili. Bude se dít velice pravděpodobně něco jiného. A to je podle mě jako skvělá zpráva.
No, ten koučovací obor může vypadat trošku zvenku jako zvláštní, protože tam i o tom slyšíte hodněkrát, nebo i někde o tom, co studujete, tak tam padá spousta jako slov, které jsou běžný, akorát, že v koučování mají často úplně jiný význam, což je často pro ten mozek trochu nepřijatelný. A to právě třeba jsem hodně slyšel, že hele, já jsem, tyjo, mám, nikdy jsem nevedl žádný tým, nikdy jsem prostě, já nevím, tohle nedělal, tam to nedělal, já nevím co. Já vlastně jako nejsem schopný těm lidem jako pomoct. Akorát, že tady nastává ta výzva v tom, že, a to je třeba v koučování jeden z velkých přínosů, když se třeba z těch klientů ptáte na význam těch slov, tak ono to pomoc často, ty lidi si představují, že ten člověk přijde a řekne, hele, já mám tady problém v práci, já nemůžu sehnat zákazníky. No, jako mám pomoci na zákazníky, když sám jsem se jako neschánil. Akorát, že vy byste úplně nepomohli tím, že mu najednou dáte prostě 15 metod, tahle tak zkus toto, že byste byli vy tím expertem na to získávání klientů, tak vy budete pomáhat lidem získávat klienty. Ta pomoc v tom koučování je spíš o tom, že ten člověk od vás dostane otázky, na které se třeba nikdy sám jako nezeptal. Už jenom třeba otázka, když člověk přijde a řekne, hele, já nemůžu sehnat ty klienty, prostě tohle. A jen taková hloupá otázka, co si dosud zkusil? No, co to je za otázku? No, to je zajímavý, protože vlastně ten člověk si vůbec řekne, co zkusil, a už vlastně jenom to, že se to vyjmenuje, je pro něj pomoc, jestli vlastně řekne, no já jsem to zase neskusil moc, nebo jsem to zkusil strašně moc a nemá to výsledky. Takže vy tam nejste v té roli toho, že byste mu dávali řešení. Vy mu vlastně pomáháte sen sám na sebe podívat jako jiným pohledem, a to už od začátku, díky tomu tréninku a díky těm základním metodám, jde jako pomoc, protože když třeba řeknete, no tak já nevím, a že vlastně vy neřešíte problémy, vlastně nemusíte znát ten obor toho člověka. Takže vlastně ta pomoc tkví v tom, že vlastně pomůžete tomu člověku se na sebe jinak podívat. Ano, něco doplnit, je to to tvoje.
Děkuji, že to zmiňuješ, protože to je velice častý, jo, že jak někomu můžu pomoct, když s tou věcí nemám zkušenost. A to je jenom proto, že my si myslíme, že pomáháme jenom na základě vlastní zkušenosti. Jo, že tehdy, kdy nemám vlastní zkušenost, tak nemůžu pomoct. Ale v koučování tohle není vůbec pravda. Jo, to je vlastně pravda asi v přátelských konverzacích, protože když v přátelské konverzaci nemáš s ničím zkušenost, tak opravdu nemůžeš pomoct, maximálně z tebe vypadnou nějaký náhodné myšlenky, které jsou často jako nerelevantní. Koučování, ale ty vytváříš prostor, ve kterým ten člověk může vytvářet vlastní odpovědi, můžeme společně tvořit tu cestu a můžeme spolu experimentovat a objevovat ty další věci. A tohle samozřejmě, když člověk postupně objevuje, že aha, tak ono je to ne o tom, co já předám, ale jaký prostor vytvořím s tím klientem, jak se dostaneme do módu společné tvorby, tak to bude samotný mít jako takový jako radostný průběh, protože vy nevíte, jako ani ten klient, ani vy to nevíte, co všechno jako ještě můžeme vyzkoušet, tak budeme dělat různé experimenty. A ve chvíli, kdy to začne fungovat, tak vlastně to je moment, kdy se ten klient začne dostávat jako k výsledkům, po kterých toužil. A tak to funguje vlastně jinak. Jo? Ale vlastně, když se tady bavíme o sebedůvěře, tak vy samozřejmě potřebujete nějakou míru sebedůvěry na to, abyste s tím začali. A možná dát vlastně i tomu vnitřnímu kritikovi trošku šanci na to, aby se jako projevil, jo, protože on vás se snaží chránit, tak schválně můžete si vyzkoušet, když o tom o sobě máte pochybnosti, nebo o koučování, nebo o sobě v roli kouče máte pochybnosti, tak zkuste si je všechny napsat na papír. Jo, tak jak vás budou napadat, tak vlastně dejte tomu vnitřnímu kritikovi a tomu pochybovači možnost, jako ať se projeví. A tak si vypište všechno, co vlastně jako vás v této souvislosti napadá, jakože co on vám říká, jako nebudeš dost dobrý, nejseš dost dobrý, nezáleží na tobě. Jo, všechny možné věci si napište. A jak se na ten papír můžete jako koukat a můžete vidět, jako je tohle, co jsem napsal, jako pravda o mojí budoucnosti. No, faktem je, že pokud se na to podíváme z pohledu, že to jsou jako ochranné věty, jo, tak jasně, může vás to chránit od potenciálního nebezpečí, ale otázkou je, co je tady to skutečné nebezpečí. Protože jestliže se nacházíte v situaci, kdy třeba vás koučování jako obor láká a tušíte, že by vás to mohlo jako bavit a naplňovat, tak je možný, že to, co je ta potenciálně ušlá příležitost, je, že když se necháte zastavit, tak neobjevíte ty další věci. Jo? Neobjevíte, co je za těma dveřma, před kterýma teďka stojíte. A zatímco, když to objevíte, tak ta pravděpodobnost, že tam bude něco zajímavého, je docela velká a díky tomu se vlastně život může dostat do takové jako další fáze. Jo? Že to můžu objevovat dál. My i takto máme uspůsobený ten výcvik, že někdo má jasno, že se koučem chce stát, tak se přihlašuje do programu ACC nebo ACC a PCC. A nebo pokud vlastně to je ještě jako v tom módu, jako chci si to vyzkoušet, tak se přihlásí do transformačního koučování a je to 6-týdenní program, kde vlastně s tím zažije tu zkušenost i v roli klienta. Je to tam vlastně jako ten osobní posun, že když vlastně zažijete, že vám koučování pomáhá a dokážete si představit, že tímto způsobem budete dál pomáhat dalším lidem, protože už jste si to vyzkoušeli, tak je potom přirozený pro lidi pokračovat do toho akreditovaného programu, anebo vlastně jako je pro ně přirozený si zjistit, že OK, tohle já dělat nechci, tak vlastně jako potom nepokračuje. Takže není to jako definitivní rozhodnutí, tak jako když se rozhodujete vstoupit na vysokou školu, tak se rozhodujete třeba o 3 až 5 letým studiu, přičemž tam je to jako extrémně náročný. Jo? A tam je to skutečně ten mód, jako hodíme na tebe jako učebnice a nějak se starej, pak tě vyzkoušíme, jestli to už umíš. Ale v Coachville je to už od začátku jako o tom, že aplikujeme do praxe to, co se učíme a zjišťujeme, že to funguje. Takže to není jako A jako to je v klasickém školství, že je tam spousta teorie a téměř žádná praxe. To je to jako teorie a praxe současně, ale praktikuješ už od začátku. A ten důvod, proč se spousta lidí jako stává kouči, je právě v tom, že ono to funguje už od začátku a funguje to jinak a v mnoha ohledech jako mnohem lépe, než si vůbec původně představovali. A to, že vám potom klienti děkujou a potom vám i platí peníze, je vlastně jako akcelerátorem celé té věci. Jo? Že když potom děláte něco, co klientům pomáhá, vás to baví, je to různorodé, naplňuje vás to a ještě za to dostáváte zaplaceno, tak je to úžasný. A teď vlastně oproti tomu nějaká pochybnost na začátku, jestliže se stane tím jako hlavním důvodem, proč člověk do toho nevstoupí, tak je možný, že má opravdu jako tu tak silnou potřebu té jistoty, že si nedovolí udělat další krok. A může to být legitimní a je to takhle v pořádku, pokud to takhle někdo má, tak vlastně je to v pohodě, protože do oboru jménem koučování asi nemůže vstoupit úplně kde kdo. Je to přece jenom podnikání. A když vezmete, že kouči pomáhají lidem k vítězství, tak samozřejmě i ten kouč potřebuje být prostě vůči tomuto procesu jako nastavený. To znamená, jak budete pomáhat někomu vyhrávat, když sami neuděláte ani ten první krok k tomu. Asi ne, že? Takže tam je jako nějaký jako vstupní filtr. Ale my se setkáváme s tím, že někdy až přehnaně někdo tady tohle zvažuje, jako že by to, kdyby byla jako ta jistota, to bezpečí, to hlavní kritérium, tak vlastně je možný, že si jenom jako neuvědomujeme, co všechno se skrývá jako dál. A je tam toho spousta a je to často jako velice překvapující a naplňující pro spoustu lidí.
Tak je pravdou, že pokud se bojím, že těm druhým lidem jako nepomůžu, tak tím, že do toho nevstoupím, tak jim fakt nepomůžu. Jo? Tak to je jediná jistota. Jako. A jak ty
A
říš, tý... no promiň.
že jako to už se teďka vlastně děje, že jim jako nepomáháme,
Ano,
ale ještě
to
jsme
je
nezačali.
defaultní stav. Já chci říct, že ono je vlastně dobrý taky, že když teda u tom uvažujete a řeknete, že prostě si nevěříte do toho jít, tak já vám naopak, teď to bude znít trochu jako vtipně, ale vám doporučuji do toho jít. Už kvůli tomu, abyste vlastně zjistili, kde si nevěříte. Protože, jak jsem na začátku říkal, sebedůvěra, nebo štěstí, nebo radost, nebo sebehodnota, to jsou takový slova, které vlastně jako pro každou mají jinou definici. A vy do toho vstoupíte, tak zjistíte, že třeba někdy si i jako věříte třeba, ale tak já si třeba věřím, že tohle. Ale třeba nevěříte si, že umíte si říct o peníze. Nebo nevěříte si, že to dokážete obhajit před druhýma. Protože to, že byste si nevěřili jako vůbec nikde, tak to je ukázka toho, že máte nějaký přesvědčení, že si nemůžete věřit, protože zjistíte, že že skoro všichni, možná všichni, zjistí, že třeba něco jim jde. Jako jo, hele, tak já se třeba umím říct o peníze, ale v té konverzaci si připadám tak divně, že tam připadám divně tomu klientovi. A takže vždycky zjistíte, že někde si věříte. Takže už když do toho vstoupíte, tak si pomůžete tím, že si vlastně vydefinujete, čem si nevěříte. Protože koučování není o tom jenom sedět s tím klientem. Jasně, musíte umět to nějakým způsobem nabídnout, musíte umět oslovit ty klienty různými způsoby. Je to i v určitém marketingu, je to v určitém, je tam těch dovedností víc, ale nic z toho není nepřekonatelný tím, když to budete dělat dostatečně dlouho. Protože samozřejmě, když se řekne, jo, tak já nevím, je to o tom, že musím líst na vysoké hory a tam kácet stromy, tak chápu, že spousta lidí to nedá jenom, protože se bojí jako vejšek a prostě nemá na to tu fyzickou sílu, ale v koučování jako z mýho pohledu není nic, co je nenaučitelný tím, že to budu dostatečně dlouho opakovat. Samozřejmě chápu, že tam může být obava z toho, že vám nějaký klient řekne, hele, to je úplně k ničemu, já to nechci jít s tím do háje. S tím se prostě pravděpodobně jednou potkáte, tak to prostě je. Ale důležitý je říct o tom, že dokonce v koučování, já to můžu zmínit, je takový hezký pojem, takový to, že se vlastně rozšiřujete kapacitu pro sociální riziko. Je to vlastně jako skvělý, protože to, že vás lidi kritizují a něco vám řeknou nepříjemného, se vám děje i v běžném životě. A tím, že vstoupíte do koučování, tak vy můžete získat mnohem větší psychickou odolnost a mnohem větší náhled na to, že když vám někdo řekne, že jste blbej, tak pravděpodobně mluví o sobě. Mám se všem, co někomu řekli, že jsou blbí. Takže vlastně je to výhoda v tom, že vy zjistíte, že často jenom je to o tom, že jste něco slyšeli v té minulosti a teď úplně vypadlo mi to pointa, co jsem toho chtěl říct. A už to vím, ano, jsem to tady napsal. Takže vlastně jestli chcete získat tu důvěru nebo sebedůvěru, tak do toho vstupte, protože vy zjistíte, že nejste až možná až tak úplně jako neschopný. A navíc pokud se bojíte třeba toho, že vás někdo bude kritizovat a že si to neobstojíte, tak to je ve všech oborech. Jde jenom o to, kolik lidí máte kolem sebe. Když budete mít kolem sebe jednoho člověka, tak ten jasně vám řekne, hele, jdi na pás, to je skvělý koučování k ničemu. A když budete mít kolem sebe jako třeba šest relevantních lidí, takže mi někdo vám řekne, hele, pás je k ničemu, jdi radši koučovat, tak na každý obor se dá najít kritika. Otázku je na tebe, Aleši, jestli teda se ti taky můžu zeptat. Jakým způsobem přistoupit k tomu si to jako v úvozovkách obhájit před těmi druhými lidmi, protože by někdo o tom uvažuje a určitě většina to s někým zkonzultuje. Hele, já jsem tady viděl koučování, co si o tom myslíš? Do takovou krávovinu, to jdi radši k pásu. Jak vlastně přistoupit tady k té kritice těch druhých lidí?
A ono tady tohle možná ani není kritika. Oni lidé se snaží jeden druhýho chránit od nebezpečí. A zároveň se snaží chránit jeden druhého od chybných rozhodnutí. Faktem je, že když se vydáš do nového směru, tak je nějaká pravděpodobnost, že se ti něco nepodaří. To znamená, že bez základního, jako bez hlubšího prozkoumání vám většina lidí na většinu nových věcí řekne svůj názor na základě třeba i nulové informovanosti a ten názor bude vyjadřovat, zůstaň tam, kde jsi, takhle se známe, tohle je potenciálně nebezpečné, jsou tam rizika, takže oni nás budou varovat před riziky. A to je celkem běžný. Ale vemte si, že často oni nemají tu informaci, kterou máte vy, protože třeba už zvažuje někdo vstup do Coachville, tak samozřejmě hodiny a hodiny studuje různý materiály, aby si o tom dělal představu, tak vy potom řeknete nějakou otázku někomu, kdo o tom ale má jako nulový povědomí a vlastně to, co on na vám, jako vám na to zareaguje, tak potom zvažujete, jako by to bylo vlastně jako relevantní hlas. Já vám garantuju, že kohokoliv se zeptáte, tak vám na to jako řekne velice pravděpodobně různé věty, jako to je blbost, jo, tím směrem se nevydávej. Jo. A teď vlastně zkuste se ještě k tomu zeptat, hele, a co ty o tom víš? Jo. A, tak samozřejmě, že o tom ten člověk nic neví. Jo. A často vám řekne, no jako znáš snad někoho, kdo by se chtěl nechat koučovat. No neznáš. Samozřejmě, protože koučování je nový obor, tak vlastně asi nebudete mít jako spoustu lidí, kteří by říkali, já se chci nechat koučovat, protože většina lidí neví, o čem jako to je. Ale jelikož koučování je zaměřeno na výsledky, které jsou důležité v životě, tak jestliže někdo chce nějaký výsledek, tak koučování potom ho používá jako nástroj k dosažení toho výsledku. Takže já bych se neodrážel od toho, co nám řeknou jako další lidé v našem životě, protože oni se nás snaží chránit. Když bych já tehdy poslouchal jako názory mých přátel a kolegů, tak vlastně bych se taky koučem nestal. Tady je jedna věc, jo. Zkuste si uvědomit, kdo bude žít vaše kariérní rozhodnutí. Jo? Bude to vy. Váš kamarád, který vám řekne prostě, hele, do toho se nevydávej, tak vám dává vlastně jako kariérní poradenství a přijímat kariérní poradenství od nejbližších lidí nebo od přátel, pakliže nejsou kariérní poradci, tak je dost nebezpečný. Protože nakonec jako jste to vy, kdo investuje 1000, 2000 hodin ročně do své kariéry. Takže já bych mnohem víc doporučil si ověřit vlastní zkušenosti, ať už v roli klienta nebo v roli kouče, že je to něco, co mě baví. A když já to vím, že mě to baví, že mě to naplňuje, že se v tom vidím, tak mně může být celkem jedno, co si o tom myslí někdo další, protože on můj život žít nebude. A to je vlastně dost důležitý. A pokud máte třeba jako partnerku, partnera, a máte nejbližší lidi, kteří vás nepodporují, tak jim můžete říct, ale mně to dává smysl, protože tohle a tohle v tom vidím pro sebe, já se tím směrem chci vydat, tak já tě chci jenom poprosit, pojď mě v tom fandit a pojď mě v tom podporovat. A protože když ty o tom nic moc nevíš, tak mi v tom asi nemůžeš jako říct nějaký relevantní názor. Kromě toho, že vlastně tam vidíš nějaké rizika. A to pro mě je větší riziko, když se do toho nevydám. Protože to je vlastně, jako bych řekl, OK, tak mě tohle zajímá, ale protože mě někdo další řekl, že se tím zabývat nemám, tak nebudu. A Vlastně ale to je jako strašně osobní věc. Vemte si prostě, že když bychom to přirovnali nějaké jako drobnosti, jo, která, jak představte si, že byste někomu řekli, hele, já jsem si pořídil knížku, tahle knížka prostě mě zaujala, já si ji chci přečíst a ten další člověk vám řekne, no to já jsem nečetl, tak to si nečti, prosím tě, to je úplně zbytečný. Jo. Tak a to je strašně osobní věc, jakou knížku si vyberete. Jo. Vemte si, že jdete do knihkupectví, jakou knížku si vyberete, to je velice osobní věc. A vy to můžete konzultovat s někým dalším, ale pokud tu knížku nečetl, tak vám k tomu nic nemůže říct. A i kdyby ji četl, tak to jsou jeho osobní preference, vlastně, co jeho baví nebo nebaví. Jo? Takže my tam jako dáváme na tu konzultaci s ostatními možná jako vyšší prioritu, než bychom měli, ale nakonec dává vlastně jako největší logiku to, že já, když se něčím chci zabývat, tak to je moje osobní rozhodnutí. To, co je pro mě naplňující, o tom nemá vůbec nikdo další. Vůbec žádnou představu. I když jsou to nejbližší lidé, i když jsou to nejbližší přátelé, jo? I když jsou to lidi, se kterými máme vysokou míru důvěry, tak jsme každý úplně jiný. Jak mi může někdo říct, co je pro mě nebo není? No, nemůže. Může se k tomu vyjádřit, může na to mít názor, ale pokud vlastně vy sami tušíte, že vás to láká, tak je to docela zajímavé, jo, to objevit. A samozřejmě lidi často jako zažili něco, jako že se vydali nějakým směrem, nakonec se to ukázalo, že to jako nebyla ta věc, jo, tak to je celkem častý, že vlastně se snaží ti blízcí nás chránit od něčeho, ale je to opravdu kariérní volba. A ještě jedna věc k tomu, nevěřím si, jo. To je totiž strašně zajímavé, když to řekneme, jo. Nevěřím si. Tak představme si, že na celé planetě je teďka asi 8 miliard lidí, jo. A když bychom tebe, milí posluchači, dali do prostřed těch 8 miliard lidí a ty říkáš, nevěřím si, tak kdo je nejdůležitější člověk ve tvém životě? A teď jako lidi často odpovídají, no, to je partnerka, děti, jo, rodiče, jo, tak to jsou další nejdůležitější lidi, ale ve skutečnosti nejdůležitější jsi ty ve svém životě. A když řekneš, nevěřím si, tak komu dalšímu chceš věřit? Teď to začíná u tebe. Jo? Chápu, spousta lidí udělala prostě jako špatnou zkušenost, do něčeho se pustili a nakonec to nevyšlo, jo? Ale to není, to, že něco nevyjde, neznamená, že si máme snižovat sebedůvěru. Že vlastně díky tomu, že se mi něco nepodaří, tak já v budoucnu budu věřit tomu, že se další věci taky nepodaří. Jo? Že takhle bychom jako totiž mohli jako dojít k tomu, že nemá smysl vůbec nic, a nemá smysl vůbec nic dalšího zkoušet, protože stejně nic nedopadne. No, to je vlastně jako postupný propad do apatie a do role oběti. Faktem je, že naše předchozí neúspěchy a experimenty, které nevyšly, tak neříkají nic o naší sebedůvěře. Protože daleko zajímavější je dělat experimenty a zkoušet dál a vlastně namísto toho, jako nevěřím si, tak je jako, věřím si, dokud dýchám, tak jsem v pořádku, jsem OK a můžu jít vpřed. Jo, a můžu se učit, můžu experimentovat a můžu si dovolit dělat spousty různých zkušeností a v té životní laboratoři zjišťovat teda, co funguje a co nefunguje. Bez toho, aniž bych na základě úspěchu měl najednou jako nos nahoru a byl vlastně nabubřelý, nebo na základě neúspěchu sám o sobě pochyboval. Jo, to jsou všechno jenom jako zkreslení. Takže když vezmeš, že jsi centrem svého dění, centrem svého života, tak první člověk, se kterým budeš mít vztah celý život, si ty sám. Tak vlastně k čemu je potom jako nevěřit sám sobě, když to vlastně snižuje šance na cokoliv dalšího, co by mohlo nastat. Ondro, co ty na to? A Ondra se
Já jsem to
zrovna,
zakuckal.
zrovna se zakuckal. Tak a já vlastně bych asi doporučil, jako pojďme udělat experiment. Jo? Pojďme si říct, jako mám odvahu věřit si. Mám odvahu věřit si. Protože tato odvaha pravděpodobně bude odměněna v budoucnu. A nemusíme zůstávat jako v té zraněné fázi. Já nejsem OK, všichni ostatní jsou OK. A pravděpodobnější je, že když budu o sobě pochybovat, tak že to bude pravdivější. že daleko pravdivější je, že záleží na tobě. Záleží na tobě a na tvých dalších krocích. Záleží na tobě i pro další lidi. V budoucnu potkáš lidi, kteří ti budou děkovat za to, že tě potkali, protože jejich život byl díky tobě mnohem lepší. Jo? Budou lidi, kterým pomůžeš natolik, že to budou považovat za nejdůležitější okamžik ve svém životě, to, jak jsi jim pomohl. Ale samozřejmě, pokud máš za to, že na tobě nezáleží, tak se možná ani jako nevydáš tou cestou, která by tyto příležitosti mohla vytvořit. A my jsme vlastně jako všichni, že jo, na nějakým rozcestí. Já když si vzpomenu, když jsem se rozhodoval vlastně o vstupu do koučování a do Coachville, tak to bylo proto, že jsem si to vyzkoušel na sobě. Ono mi to pomohlo. Bylo to pro mě inspirující. A jsem si říkal, wow, tohle chci taky umět. Schválně si se to dokážu naučit. Jo? Že jako nic o tom nevím, tak jako nepopsaný list, začnu se to učit a budu prostě následovat to, co se učím v tom tréninku. A začaly se dít věci. Bylo to úžasné. A do dneška pozoruju, když někdo vstoupí do toho tréninku, tak vlastně často jako překvapený, wow, krátká konverzace, kterou jsem teďka zažil s někým, kdo taky začíná koučovat, a mě to pomohlo. Jo, že vlastně tím se jako přepisují všechny ty naše domněnky a my máme spoustu různých domněnek. Jo. Takže pokud máme domněnky o sobě, které jsou ve skutečnosti jako nepodporující, tak můžete je považovat za pravdivé a řídit se jima. Faktem je, že strach je jako skvělá navigace. On vám ukazuje, po čem toužíte a prezentuje to jako důvod, proč se tam nevydat.
Tak šokoval jsem se, zakuckal z toho. Bylo tak šokující tvrzení, že jsem se z toho zakuckal. Jsem chtěl navázat na to tvoje, jak jsi říkal, nevěřím si. Možná v závěru takovou praktickou věc, kterou si můžete vyzkoušet. Jestli tady vůbec ještě budu mluvit z toho, tak jsem šokovaný. Vy můžete se analyzovat sami sebe v uvozovkách. Já jsem to úplně, fakt jsem z toho, ale ještě ztratil hlas, jak je úplně šokující dneska.
Jsem rád, že jsem tím to mohl způsobit.
Takže když si říkáte, nevěřím si, tak zkuste navazovat. Zkuste říct, nevěřím si, že... To hezká svůj nedopovídám evidentně z toho. Protože to nevěřím si, jako nevěřím si co. Takže třeba nevěřím si, že můžu uspět. Co znamená v tom pojetí slovo uspět? No, že prostě budu uznávaným koučem a že budu mít spoustu klientů a budu mít přínos. A v čem si teda jako nevěříš? Že ty klienty jako získáš, nebo že dokážeš dát tu hodnotu. A my se vlastně jako rozebrat to nevěřím si, protože to je velice praktický. Protože jak říkám, nevěřte tomu, že si nevěříte všude. Vždycky něčem si nevěříte, že nevím, že dokážu. Třeba spousta lidí mi řeklo, no já si nevěřím, že já dokážu zvládnout to papírování s ním spojení. Aha. Takže ono nakonec zjistíte, že vlastně v čem si jako nevěříte. A to je dobrý zjistit, protože to...
A já bych to ještě doplnil o jednu věc. A můžu si začít věřit tehdy, když co? Jo? A tam jako zkuste jako vyjmenovat jako, že všechny možné jako podmínky, které pro to máte. Můžu si začít věřit až tehdy, když. Jo, a vypište si všechny možné podmínky. A pak se na tenhle seznam můžete podívat a můžete to celý škrtnout, protože to stačí nahradit jednou větou. Můžu si věřit, když dýchám. To je základní
jsem
podmínka.
Dal takovou motivující větu, která mi pomohla. Jo? Když jsem taky začátku bojoval, co se týče důvěry, ani ne tak jako v sebe, ale spíš o to, jestli dokážu vůbec to jako prodat a jestli jako dokážu o tom mluvit. Tak já jsem si napsal dobrou podmínku, kterou jsem mimochodem splnil. Napsal jsem, budu si věřit, až odkouču 500 hodin. No, tak jsem říkal, no tak to musím koučovat, že jo. To je jako dobrá podmínka, protože to k tomu vede. Tak teď už těch 500 hodin mám za sebou a že bych si věřil víc, to ne, ale funguje to. Kdybych mohl říct, já si věřím, že prodávám koučování, no tak to bych úplně netvrdil, ale tak když si napíšu, musím mít 500 hodin a pak se začnu věřit, tak to je dobrá podmínka. Ono to teda za těch 500 hodin, vážení přátelé a posluchači, jako nepřijde, ten pocit, jako a teď si věřím, ale když už to dělám 500 hodin, tak si asi myslím, že to asi jako dělám nějak, že ty lidi za to platí, že to asi má smysl. Tak to je dobrá podmínka. Tak se to také spodní, to je takhle vtipně.
Je
Já
to
si budu
možný,
věřit, až
ale
budu mít 10 tisíc hodin.
je to možný, ale lidi si často kladou jako podmínky, které až jako nelze splnit. A proto říkám, že jako můžu si věřit, dokud dýchám.
To je
To
samozřejmě
je
ideální podmínka.
podmínka, která už je splněná, žádný další tam jako na to nejsou a je otázkou, že jo, co všechno jako nastalo v tom životě, že člověk dospěl tady k tomu, že si tam ty podmínky vytváří. A ono je vlastně jako, jo, když bychom si teda jako přiznali, že si můžu věřit, tak by totiž to zneplatnilo všechny ty pochybnosti, které jsme žili doposud a to je samozřejmě strašně nepříjemný, když člověk zjistí, že žil v omylu, jo. Že žil v omylu, že nejsem dost dobrý a byl to omyl celou dobu, ale na to, aby jsme to změnili, tak jako nemusíte si vyčítat, že jste žili nějakou dobu v omylu, no prostě tak jste si v jisté chvíli dokázali přiznat, že jsem OK, jo, a je to v pořádku, tak jak to je. A jsem OK, dokud dýchám, jo, a víte, co je zajímavé na lidech, kteří mají jako zdravou míru sebedůvěry? Že oni tohle nepovažují za faktor. Jo, já jsem jako sám toho důkazem, protože já jsem samozřejmě jako všichni prostě měl, nebo jako většina lidí měl prostě spoustu pochybností o sobě. A jenomže to bylo vlastně často jako v souvislostech, jako že byl jsem třeba v práci, kde se mi nedařilo, jo, nebo jsem tam měl projekt, který byl náročný, tak samozřejmě tam přichází jako pochybnosti. A tohle člověk jako řeší. A teď v podstatě to, co jako nastalo, je, že díky tomu, že se zabývám jako koučováním a tam vlastně bylo spousta poděkování od spousty klientů a potom od spousty koučů, že jsem jim změnil život, tak to nebylo jako, že bych si začal věřit nebo že bych si nějak přehnaně věřil. Já jsem tohle přestal považovat za téma, který mě zajímá. Jo, já se tím jako nezabývám, nějakou svojí sebedůvěrou. Mě to prostě jako netrápí, jo, prostě ani mě to nezajímá, nemám o tom potřebu jako uvažovat. Ale samozřejmě chápu, že když se vstupujeme do toho nového oboru, tak vlastně, že to tam jako začíná být jako téma, jo, a vlastně, že jako až si začnu věřit, tak začnu. Ale možná, že opačný postup je, že ty si začneš věřit díky tomu, že začneš. Jo, protože ti klienti, kteří ti budou děkovat, tak budou budovat tvoji sebedůvěru. Představme si, že existoval moment v mé koučovací praxi a bylo to jako, já nevím, to mohlo být jako už v prvních, jako mohlo to být v prvním roce, mohlo to být jako v prvním roce a půl někde tam. Jo. Tak jsem měl prvního klienta, který mi platil 3 000 za hodinu. A pak mi děkoval za to, co jsem mu přinesl do jeho života, protože jsme vytvořili prostě zásadní změny v jeho firmě. A teď v průběhu celé té doby to bylo vlastně, aha, ona se ta sebedůvěra tak nějak jako dala dokupy sama tím, že jako máte lidi, kteří vám platí částku, kterou jste si dřív neuměli vůbec představit. Protože když jsem o koučování začínal uvažovat, jo, a bylo prostě ta, nevím, doba jako rok před startem mýho výcviku, tak pro mě, já jsem se setkal s tím, že jako jestli někdo účtoval tehdy 2 500 za konzultace nebo 3 000 za konzultace za hodinu. A mně to přišlo jako astronomická částka, to bylo naprostý sen. A když potom jako krátce poté vlastně, za 2 roky poté, jste v situaci, kdy se to děje, tak to byl jako jednoduchý způsob, jako dobře, tak asi nějakou hodnotu, teda jako mám, asi mám nějaký přínos, když se tohle děje a chci to objevovat dál, jo, čili tam vlastně ta nejtěžší fáze je ještě na začátku, jo, že vlastně nemáme ani zkušenosti, ani ten trénink, ani nekoučujeme a ani nemáme někoho, kdo by nám za to platil, ani nemáme někoho, kdo by nám děkoval, tak vlastně je jasný, že jako místo toho máme pochybnosti. Ale když uděláme ten první krok, tak to, co se děje úplně všem, je, že začnou mít klienty, kteří jim děkují. Jo, už v tom tréninku, první neplatící klienty, první klienty, kteří platí pár stovek a velice častý je, že dostanete poděkování. Tyhle poděkování se vám budou postupně jako ukládat. Jo, představme si, že by to byla jako nádoba, tak ta nádoba dneska může být plná pochybností, později bude plná vděčnosti a poděkování vašich klientů a později vlastně to může být vlastně i o tom, že ta nádoba bude taky vaše bankovní konto, kam se bude ukládat i ta monetární část té vděčnosti. Takže je jasný, že když jsme se tím směrem ještě nevydali, takže tam tyhle zkušenosti můžou být, jsou naprosto legitimní. A zkuste je chvilku prozkoumat a zkuste s nima trošku zaexperimentovat, protože je možný, že najdete lepší cestu.
Já možná v závěru využiju svoji koučovací superschopnost provokace, můžu?
Povídej.
V některých příručkách se dočtete, že sebedůvěra, sebevíra, sebehodnota vlastně není nic jiného, než správné nastavení automatických, polomautomatických a vědomých vzorců hlavy. To znamená, že vlastně čím víc si uvozovkách věříte, máte větší sebedůvěru v určitém oboru, protože ta není jako globální, to říkám tady často, protože to tak je. Tak to znamená, že v té hlavě jsou vytvořené jako správné cesty určitých jako automatizací, že už o něčem jako nepřemýšlíte, něco pro vás není důležitý. A když teď tu sebedůvěru, co se týče koučování nebo nějakého vlastní sebeprezentace, nebo já nevím, čeho nemáte, tak to vlastně znamená jenom to, že v hlavě nemáte vybudovaný ty správné vzorce, ty správné spojení. A ten mozek místo, aby vám nabídl, hele, tak já to půjdu zkusit, tak řekne, hele, to je k ničemu. No a pokud vlastně chcete tady ty vzorce přepsat, tak já vám můžu doporučit kouče, protože den na to úplně skvělý. Takže pokud si nevěříte a máte v hlavě vzorce, které už vám neslouží, tak a chcete se stát koučem, no tak není nic jednoduššího, než si najít vlastního kouče, který vám pomůže ty vzorce prostě přepsat, protože o tom to je. Takže jestli nemáte sebedůvěru a chcete koučovat, myslím si, že najít si vlastního kouče je jedna z geniálních prvních kroků. To můžu sám potvrdit z vlastní zkušenosti.
Rozhodně. Ono samozřejmě, a když člověk vstoupí do toho tréninku, tak my máme zkušenosti, že třeba už během prvních 2-3 lekcí tam nastává jako proměna v tom, že aha, tak to, o čem jsem uvažoval jako doteďka, to můžu pustit z hlavy, protože tady jsou mnohem zajímavější věci. A samozřejmě, že se tam projevuje, ale je to podobný, jako by jsme, jo, když byste si naladili rádio na vlnách FM, jo, tak je nějaký signál, na kterém to rádio vysílá a zbytek je šum. A vlastně ty pochybnosti jsou něco jako šum. Ve skutečnosti jako chcete ten signál. Samozřejmě, když posloucháte spoustu šumu, není to úplně jako příjemný. Jo? Je dobrý se naladit jako na tu frekvenci, na kterou chcete. Jo? Čili
nemyslíš takový ten relaxační bílý šum, jo?
Ten nemyslím, no. Myslím takový ten, jako, že chci si poslechnout rádio a nakonec je tam jako šum, protože si jako jenom nepřeladila tu frekvenci. A já bych řekl, že podobný je to jako s tím začátkem v koučování, jo, že co takhle se jako naladí na tu frekvenci, že se to bude dařit. Co se naladí na tu frekvenci, že OK, já se to budu učit, jo, a vlastně ten signál budu následovat. Protože když budeme následovat ten šum, v tomhle případě by to mohl být jako šum pochybností o sobě, tak je možný, že nás to může jako paralyzovat a můžeme zůstat díky tomu stát na místě, jenomže to zdržení, který se tím vytvoří, zpravidla nic nepřinese. Jo? Lidé někdy jako říkají, že jo, tak jako později, až se budu jako cítit připravenější, jenomže připravenost není pocit, jo? Nebo až budu cítit větší sebedůvěru, jenomže sebedůvěra není pocit. Jo? Vy nic takového cítit pravděpodobně nebudete. Jediné, co se stane, je, že uplyne půl rok, uplyne rok, uplynou 2 roky a vy dospějete do úplně stejného momentu a budete pravděpodobně cítit velice podobné věci, no, protože je to v souvislosti s tím, že když s něčím začínáme, tak je to nové. A my máme v Coachville vlastně jako hezký vztah k tomu, co je nové. Jo, můžeme to objevovat, jo, můžeme to se zvídavostí zkoumat. My nepředpokládáme, že někdo umí koučovat, když vstupuje do koučovacího výcviku. A to prostředí je bezpečný na to, aby jsme to mohli objevovat. A ty objevy jsou často jako radostnější, než jsme si mysleli. Takže ty obavy se vám jako velice záhy poté jako můžou jevit jako docela vtipné. A řekl bych, že to je to, co je i vlastně mezi kouči potom jako taková ta sdílená zkušenost, jo, že jsme vzali všechny obavy a pochybnosti všech koučů, kteří vstoupili do výcviku, tak málo komu tyhle věci jako zůstanou, protože je prostě jako opustíte, protože zjistíte, že to byly vlastně jako jenom domněnky o realitě, která nikdy nenastala. Což je krásný, je to úžasný a já se moc těším, až to budete moct zažít i vy. Ondro, pojďme to dneska uzavřít. Máš
My to pojďme
nějaký...
uzavřít a vy ty dveře pojďte otevřít.
Přesně. My to pojďme dneska uzavřít a vám
Až vy
necháme
to můžete
otevřené
otevřít.
dveře.
Ano.
Pojďte si napsat ty cvičení, které jsme tady dali a uvidíte, co to udělá. A pojďme to dnes směřovat k závěru. Děkuji moc, že jste byli s náma. Ondro, tobě děkuji za tvoje vhledy a za tvoji provokaci. A tohle byl další díl podcastu Život jako hra. Mějte se krásně.
Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.